Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 23. juni, a ovo su važnije vijesti. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 11.700 doza Pfizer vakcina od Evropske unije. Tokom posljednja 24 sata prijavljeno 24 novozaraženih koronavirusom i 3 smrtna slučaja. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor u dužini od 42 km. Predsjednik Islamske Republike Pakistan Arif Alvi potpisao sa Bosnom i Hercegovinom sporazum o readmisiji. Njime se podrazumijeva i organizovan povratak migranata u Pakistan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu osumnjičenim u slučaju Dženan Memić. Županijski sud u Zagrebu odredio istražni zatvor za Zdravka i Zorana Mamića, čime se otvara mogućnost za traženje njihovog izručenja iz Bosne i Hercegovine. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u četvrtfinalu Eurobasketa igra protiv Francuske. Narandžasti meteo alarm upaljen za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje dostižu i 39 stepeni. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 20 do 26, a tokom dana između 34 i 40 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo je danas uputio jasnu poruku. Ako se ne osiguraju vakcine, nastava neće početi na vrijeme u novoj školskoj godini. Predstavnici sindikata zastupaju 2500 radnika koji su, kako navode, u prethodnih godinu i po podnijeli veliki teret pandemije, ali i žrtvu jer su ostali bez 15 kolega, izvještava Edip Bajrović.
Pozivajući se na Zakon o radu i kolektivni ugovor, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture je rekao da ne žele svoje kolege nezaštićene poslati u učionice. Uputili su apel vladi kantona Sarajevo, vijeću ministara BiH i federalnoj vladi da obezbijede vakcine te da prosvjetni radnici budu prioritet za vakcinaciju prije početka školske godine. U protivnom, predsjednik kantonalnog odbora sindikata u Sarajevu Faruk Bešlić upozorava.
Nastave 1. septembra neće biti. Ako nam se ne obezbijede vakcine za one ljude koji žele, ako nam ne obezbijede uslove za vakcinaciju, da li u Sarajevu, u našoj državi, da li u susjednim državama, na njima je nek donesu odluke. Mi ne možemo reći svojim radnicima idite i da vam je zdravlje i život ugrožen.
2. aprila kažu da su uputili pismo kantonalnom ministru zdravstva s molbom da ih se uvrsti u prioritet za vakcinaciju, ali iz ministarstva nikada nisu dobili odgovor. Iz ministarstva obrazovanja im je, kažu, tek nakon 50 dana odgovoreno da će razmotriti ovo pitanje sa Zavodom za javno zdravstvo. Međutim, oni su, kaže Bešlić, i dalje prinuđeni snalaziti se za vakcine u zemljama regije.
Bili smo na začelju, a održali sistem. Škola nije izgubila. Svi smo radili. 15 kolega nam je izgubilo život od COVID-a.
Iskazali su najoštriji protest zbog odnosa vlasti prema prosvjetnim radnicima u vrijeme pandemije. Za vrijeme online nastave bili su, kažu, prinuđeni da se snalaze i za kompjutersku opremu za koju su morali izdvajati iz vlastitih džepova.
U pandemijskom vremenu ne kaže nastavnik koji je dobio laptop od države. Online mora i on raditi. Morali smo kupovati, nismo dobili. Nismo dobili uplatu bolji paketa internet. Morali smo sami svojih džepova to platiti.
Pitanje vakcinacije prosvjetnih radnika uspješno je obavljeno u Zeničko-Dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu, navode iz sindikata. Iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo su saopštili danas da je u Zetri planirana vakcinacija 250 građana, revakcinacija onkoloških pacijenata te vakcinacija uposlenika Ministarstva sigurnosti BiH. U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo je evidentirano 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Revakcinacija građana Pfizer vakcinama u kantonu Sarajevo prolongirana je za nekoliko dana jer tih vakcina trenutno nema. Član kantonalnog kriznog štaba Armen Šarkić kaže da građani ipak nemaju razloga za zabrinutost.
Jednostavno rečeno, sve što je planirana vakcina, bit će obezbijeđena i revakcina. Svaki građanin kantona Sarajevo koji je vakcinisan, bit će revakcinisan. Ukoliko se i zakasni par dana, uopšte nije problem. Znači, neće ništa utjecati na zdravstveni status i imunološko stanje pacijenta. Prema tome, još jednom, znači, poruka građanima da prate pozve putem aplikacije Medit, da prate pozive koje će biti upućene od strane vakcinalnih timova i da u skladu s tim dolaze na zvezdu, da se ne dolazi samo inicijativno zbog limitiranog broja doza, a pri tome znači svakog sledi njegova revakcina.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku tri zakona, između ostalih i zakon o postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor. Nakon glasanja sjednica entitetskog parlamenta nastavljena je razmatranjem izmjena i dopuna zakona o upravljanju otpadom i to po hitnom postupku. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
S obzirom na naročito opravdane razloge, Narodna skupština po ranije utvrđenom dogovoru se izjasnila o ovim tačkama dnevnog reda odmah po obavljenoj raspravi. Usvojenim zakonom o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje autoputa u dužini od 42 km koji je Vlada Republike Srpske proglasila projektom od posebnog značaja. Jučerašnja peticija koju su predali mještani Gornje Omarske kojim se traži izmjena plana parcelizacija kojom je predviđeno rušenje njihovih kuća i pomoćnih objekata nije uvažena. Usvojenim zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da se do 31. decembra 2021. godine produži rok za primjenu odredbe o izricanju novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu jedinice lokalne samouprave zbog neizvršavanja obaveze smanjenja broja zaposlenih u gradskoj ili opštinskoj upravi. Nakon današnje rasprave po hitnom postupku usvojene su izmjene i dopune zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece kojim je omogućen upis u registar lica koja su osuđena prema zakonima koji su prestali da važe. Sjednica je nastavljena raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, koji se u proceduri također nalazi po hitnom postupku. Prema riječima ministrice za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Gulić, razlog za donošenje ovog zakona je odlaganje roka za obračun naknada za posebne kategorije otpada zbog otežanog poslovanja privrednih subjekata uslijed pandemije koronavirusa.
Obračunski period bi počeo teći 1. januara 2022. godine, a ne 1. januara 2021. godine, jer je federacija svojim podzakonskim aktima već to njima uvažila, a s obzirom da u federaciji to nije zakonska materija, nama je Ustavni sud rekao da je zakonska materija, oni su već u svoje podzakonske akte obračunski period stavili 1.1.2022. i kako bi usaglasili sa federacijom isti prostor, tako da predlažemo da i kod nas bude isto.
U nastavku poslanici će razmotriti prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj i prijedlog zakona o studentskom standardu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pandemija koronavirusa potpuno je zaustavila proces transplantacije organa u Bosni i Hercegovini. Posljednja je urađena u januaru 2020. godine. U ovoj državi skoro 3000 ljudi svakodnevno ide na dijalizu, a oko 700 do 800 pacijenata čeka na transplantaciju bubrega. Novo srce čeka 11 osoba, a doniranu jetru 20. Transplantacije se obavljaju u tri klinička centra, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Opširnije o ovoj temi Selma Boračić-Mršo.
Sarajka Nura Vrabac već 11 godina svakodnevno ide na dijalizu bubrega.
Dijaliza je, to je život koji moraš da živiš, čitavo se vrijeme patiš. Dijaliza uništava prvo krvne sudove, posle kosti. Evo ja sam trenutno i morala persati kičmu, sve od dijalize. Upersala sam ruke, vene, 5-6 puta.
Kaže kako isto toliko godina čeka na transplantaciju.
Pa i produžetak života. Ako bi dobila bubreg, može produžiti neki, taj bubreg može da traje 10 godina. Ali znaš što znači 10 godina, neće na dijalizni aparat. Pa makar se i poslije ponove vrati.
Nura kaže kako je prije 10 godina uplatila 40.000 eura nevladinoj organizaciji Otvorena mreža za transplantaciju bubrega. Kako nikada nije pozvana na transplantaciju, ona je zajedno sa još 6 porodica pokrenula tužbu protiv predsjednika ove organizacije Almira Čehajića Batka, kojim se sudi pred sudom u Sarajevu zbog zloupotrebe položaja. Iz Otvorene mreže na naše pozive nisu odgovarali.
Ja dala svoj novac, imam svoje uplatnice, nisam skupljala, nisam ništa. On ima više sigurno preko miliona da je naših para od jadnih, neko 100, neko 80.
Za razliku od Nure, Enver Kođaga svakog dana mora da putuje 200 km kako bi uradio dijalizu. Pošto u Goraždu nema centra za dijalizu, on i još 12 njegovih sugrađana vozare do Sarajeva.
Imamo dva ležeća pacijenta, da su teško bolesne, ali i dovlače.
U Bosni i Hercegovini oko 3000 ljudi je na dijalizi. Oko 700 do 800 ljudi čeka na transplantaciju bubrega. Na transplantaciju srca čeka 11 osoba, a njih 20 na presađivanje jetre. U Bosni i Hercegovini transplantacije obavljaju 3 klinička centra, i to u Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Potpredsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i članica tog istog udruženja Tuzlanskog kantona, Eldina Softić.
Ta će godina i pol kako je pandemija krenula i kako su te transplantacije u Bosni i Hercegovini stale. Posljednju transplantaciju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smo imali u januaru 2020. godine, ali sve zemlje u okruženju rade te transplantacije, evo. Čini mi se da se ova situacija sa pandemijom malo i smiruje i da se popriličan broj ljudi vakciniše, tako da mi se iskreno nadamo da bi te transplantacije zaživile.
Transplantacije na području Republike Srpske se ne rade već duže vrijeme. Kadaverična se ne radi nikako, radi se samo sa srodnika. U proteklih 5 godina urađeno je ukupno 5 transplantacija, kaže predstavnik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, Aleksandar Radun.
To je sve slovo, pošto dolaze ljudi iz Beograda, radimo mi sami, samostalno. Evo dolaze ljudi sa VMA i rade to. Međutim, to je žalost, ima sigurno oko 5-6 parova koji su spremni za transplantaciju, koji bi mogli to uraditi ovdje, nažalost, radi COVID-a, radi čega već ne znamo, to stoji i ne radi se.
Prema podacima donorske mreže Bosne i Hercegovine, u ovoj državi su urađene 4 transplantacije bubrega. Od kada djeluje mreža, potpisano je oko 70.000 donorskih kartica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je 10. juna bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna Ustava i Izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne može se kandidovati za člana predsjedništva ili Dom naroda parlamenta zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Pripremila Maja Žuvela.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić Finci protiv BiH Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svih građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim rječima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna Izbornog zakona i Ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na Izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi je u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Prema obavezi koju je Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope, trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gdje su tri institucija, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SDA, HDZ i SNSD svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene Ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću Izetbegoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, odcjepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz komiteta ministara međutim upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene Ustava i pune provedbe presude Sejdić Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Europskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitiranja promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivni narod, a nego na suštinu presude.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države su onemogućile pristup internetskim stranicama za više iranskih državnih medija, optužujući ih za širenje dezinformacija. Ova blokada dolazi usred povećanih tenzija između Irana i Sjedinjenih Država oko obnove nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Pripremila Asja Hafner.
Sjedinjene Države blokirale su više od 30 iranskih domena web stranica povezanih sa državom koje su optužile za širenje dezinformacija. Američke vlasti blokirale su 33 web stranice koje koristi Iranska islamska radiotelevizijska unija i tri web stranice kojima upravlja iranska milicija Kataib Hizbola, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva pravde od 22. juna. Teheran je taj poziv nazvao nekonstruktivnim za tekuće razgovore o vraćanju Vašingtona o nuklearni sporazum između Irana i svjetskih sila do 2025. godine. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine prošle godine označila je da je Iranska islamska radiotelevizijska unija pod nadzorom elitnih snaga Kuc, Islamske revolucionarne garde, saopšteno iz Ministarstva pravde. Ovo označavanje bilo je odgovor na iranski režim koji je bio usmjeren na američki izborni proces, drskim pokušajima širenja razdora, kako se navodi, među biračima, širenjem dezinformacija putem interneta. Državna televizija IRIB osudila je, kako su rekli, blokadu medija koji razotkrivaju zločine američkih saveznika u regiji. I agencija Fars, bliska iranskim ultrakonzervativcima, osudila je, kako je rečeno, očito kršenje slobode govora. Iran je pod nizom američkih ekonomskih sankcija zbog svog programa obogaćivanja uranijuma, za kojeg Washington sumnja da ima vojnu svrhu. Islamsku republiku ujedno optužuje za kršenje ljudskih prava i za podršku terorizmu. Većina blokiranih domena bili su .com, .net i .tv adrese. Adrese .com i .net generički su domeni i nisu vezane za određenu zemlju. Domen.tv u vlasništvu je pacifičke države Tuvalu, ali njome upravlja američka kompanija VeriSign. Oduzimanje domena najviše razine druge zemlje, poput iranskog .ir, potencijalno bi se moglo smatrati kršenjem suvereniteta države. Nekoliko web stranica vraćeno je na internet za nekoliko sati sa novim adresama domena.
U novom Zip podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigara?
Ma ne bi.
Ne? Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ovo je pušač, ne bi pomoglo.
Oni nije sve što radi, osoba nije vidio. Znači, trujete se, aj trujete meni.
Ja sam Lila Omeregić Čatić, a ovaj Zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Šta ćemo više, sam nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
Dokod duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da, da mislim da će vjerovatno postaviti nešto drugo što će postati simbol zavzom toga što nam prodaju, jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
U Travniku je danas održana završna konferencija u okviru projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu, kojeg su sa više od 100.000 maraka finansirali Američka agencija za razvoj i kantonalno ministarstvo privrede. U okviru ovog projekta organizovana je i obuka za 58 radnika kako bi kvalitetno odgovorili zahtjevima tržišta rada, izvještava Marija Augustinović.
Sudjelujući u projektu Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu, kompanija GSTMT iz Travnika dobila je 5 novih radnika, većinom CNC operatera. Predstavnik ove firme, Dino Šačirović, upozorio je da su zbog nedostatka kvalificiranih radnika privrednici u Srednjobosanskom kantonu primorani konstantno organizirati edukacije i prekvalifikacije za nove uposlenike.
Kod nas najviše nedostaje zavarivača, CNC operatera, bravara i farbara. Mislim da se više treba uraditi pažnje na realni sektor, malo više pričati sa potrebama realnog sektora, a smanjiti upise u škole poput medicinske, gdje svi znamo da je odlazak tih učenika, odnosno tog osoblja, neminovan iz ove države.
U projektu razvoja radne snage sudjelovao je i poduzetnik Muamer Kargić, koji također smatra da obrazovni sistem ne omogućava školovanje kadrova koji su potrebni tržištu rada.
Obrazovni sistem nije, da kažem, napravio jednu sinergiju sa privredom. Djeca koja se edukuju u školama nemaju dobru praksu. Ja sam insistirao i uzeo sam učenike škole Stravnika ovdje gdje ih ponovno edukujemo za naše potrebe.
U okviru projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu u proteklih godinu dana obučeno je 58 radnika, uglavnom u metalskoj i tekstilnoj industriji. Sa nešto više od 104.000 maraka ovaj projekt su financirali USAID i Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, a za realizaciju je bila zadužena Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna. Direktorica ove agencije Maja Kišić kaže da projekti poput ovog imaju veliki značaj za poduzetnike, ali da vlasti moraju iznaći sistemsko rješenje.
Poslodavci uvijek se žale da u suštini dobijaju nespremne radnike. Dakle, mi naravno koristimo uvijek ovakve projekte da bi to potencijale u nekakvoj formalnoj edukaciji ili neformalnoj približili potrebama kroz dodatnu obuku, ali to treba sistemski riješiti, znači sistemski u smislu da mi kroz školovanje na kraju dobijemo radnika koji toj firmi treba, koji se dijelom i nastavi obučavao toj firmi.
I ministar privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić problem vidi u upisnoj politici u srednje škole, koja je, kako kaže, dovela do toga da se školuju kadrovi za inostranstvo ili za biro za nezaposlene.
Prošle godine upisano 26% svih prvačića srednje škole u zdravstvene struke. Naš sistem zdravstvene zaštite ne može apsorbovati toliki broj ni za 10 godina.
Zaključno, s majem ove godine na evidenciji biroa za nezaposlene u Srednjobosanskom kantonu je bilo više od 34.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Cazinskom centru za razvoj inkluzivnih praksi, jednom od prvih takve vrste u Bosni i Hercegovini, otvoren je kutak za roditelje. Centar trenutno ima 147 korisnika, a otvaranjem ovog mjesta nivo usluga dobio je novu dimenziju i omogućio kvalitetniju koordinaciju u procesu inkluzije, zabilježila Azra Bajrić.
Subhaš Krgić, majka je djeteta sa kojim redovno dolazi u Centar za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu. Zadovoljna je činjenicom da će sada imati mogućnost da provede dio vremena u dijelu centra namijenjenog samo roditeljima.
Oduševljena sam sa ovim projektom koji je centar realizirao za nas roditelje, koji ćemo imati mogućnost da ovdje se družimo, imati razne aktivnosti.
Ja sam Elisa Lipović-Joldić i moj sin je korisnik ovog centra već 3 godine. Ovaj centar je sjajna podrška našoj djeci, prvo moram napomenuti, ali za nas roditelje. Ovaj roditeljski kutak je jedna baš pozitivna priča, gdje mi možemo, kad dođemo da dovedemo djecu na terapiju, čekati tu, razgovarati međusobno, razmjenjivati informacije, a istovremeno znači ne smetamo im tu, a pazimo i na neki način. Zaista super priča, zaista sam zadovoljna.
Ovakav prostor predstavlja snažnu motivaciju za nove ideje i nove inkluzivne priče. Elvira Ogrešević, rukovoditeljica centra.
U Centru za razvoj inkluzivne prakse trenutno je uključeno 147 korisnika, naravno uključujući i roditelje, s tim da Centar za razvoj inkluzivne prakse, odnosno naš centar, pruža psihosocijalnu podršku našim roditeljima. Vrlo dobro znamo da su roditelji jedna važna karika u odgojno-obrazovnom sistemu, naravno uključujući i ovaj rehabilitacijski dio i rad na terenu. Došli smo naravno na ideju da našim roditeljima poklonimo, ja bih rekla, jedan kutak za njih da bi mogli razvijeti ostale svoje ideje ili sugestije, prijedloge ili bilo šta drugo što je vezano za edukaciju i rehabilitaciju.
Sami roditelji su i ozvaničili završetak realizacije projekta Mjesto za sve nas, a koji su podržali i Omladinska banka Cazin te Osnovna škola Cazin 2 u kojoj se i nalazi centar. Ermin Beganović, koordinator projekta.
Do sada su realizirali 3 uspješna projekta i ovo je samo nastavak jedne kvalitetne priče koju centar i javna ustanova Osnovna škola Cazin 2 pričaju već dugi niz godina u partnerstvu sa Omladinskom bankom Cazin.
Elvedin Delalić, direktor Osnovne škole Cazin 2.
Nama je jako drago što će biti ovdje jedna prostorija, jedno mjesto gdje će roditelji imati priliku da radimo na realizaciji narednih aktivnosti.
U Centru za razvoj inkluzivnih praksi Cazin već planiraju druge projekte kao sastavni dio stalnih nastojanja za unapređenjem rada i jačanjem inkluzije. Centri u Cazinu i Bihaću, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini, otvoreni su prije 5 godina sa ciljem jačanja nivoa kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju i omogućavanja njihove efikasnije socijalizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U cilju protivgradne zaštite brčanskih oranica i voćnjaka, Odjeljenje za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta ove godine izdvojilo je oko 200.000 maraka. Osim nabavke raketa, planirana je izgradnja i nove protivgradne stanice, čime će zaštita od grada biti podignuta na znatno viši nivo, javio Zoran Matkić.
Potpisivanje ugovora o protugradnoj zaštiti Brčkog distrikta za ovu godinu kasnilo je nekoliko mjeseci. Srećom, gradonosni oblaci, za razliku od nekoliko prethodnih godina, ove su zaobilazili prostore Brčkog distrikta. Milenko Ninković, predstojnik odjela za poljoprivredu Brčanske vlade.
Malo smo zakasnili, jedan od razloga je naravno kasno usvajanje budžeta, tek nakon toga smo mogli raspisati javni poziv, ali sad je sve spremno, znači, za potpis tog sporazuma i pojedinačnih ugovora za protivgradnu zaštitu. Tu su dvije vrste obaveza kad potpišemo sa kompanijom koja je izabrana. Znači, oni treba da obezbijede rakete i plaća se taj dio za protivgradne rakete. I drugi dio je pružanje samih usluga protivgradne zaštite na tim protivgradnim stanicama.
Na području Brčkog distrikta instalirano je 13 protugradnih stanica. Narednih dana kreće izgradnja još jedne, naglašava Ninković.
Izabrani izvođač za izgradnju nove protivgradne stanice u Poljacima. U čitavoj Bosni i Hercegovini postoji samo jedna jedina firma za protivgradnu zaštitu iz Gradiške, to je državno preduzeće i oni su nam pružali usluge godinama i u Republici Srpskoj i u Federaciji i u Brčkom distriktu.
Protugradna zaštita područja Brčkog distrikta na godišnjoj razini košta oko 200.000 maraka, a sporazumom je obuhvaćen period od 3 godine.
Broj raketa, znači, koje mi nabavljamo otprilike prema prethodnim iskustvima, odnosno iskustvom iz prethodnih godina. Nekad se desi da utrošimo sve rakete, ali ta firma koja nam pruža usluge, znači, oni su zaista susretljivi. Nikad se nije desilo da Brčko distrikt ostane bez raketa. Oni, pošto nabavljaju rakete i za Republiku Srpsku i za Federaciju, znači imaju uvijek dovoljan broj rezerve. A isto tako mi kao Brčko distrikt, ako ne iskoristimo sve te rakete, ta firma je obavezna da ih skladišti i da ih ostavi za sljedeću godinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Europa koju su pripremili Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.